ปีใหม่ครับก็นี่เป็นสัปดาห์ที่2นะครับที่เราได้มาใช้สถานที่นี้ด้วยกันนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็อาจจะคลุกคลักนิดหน่อยนะครับยังไม่เสร็จเพื่อที่เราเองจะก็ถามพระเจ้าอยู่ว่าทำไมพระเจ้าให้ไม่เสร็จนะครับก็คงจะให้พี่น้องมีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับว่าต้องทำยังไงจนกว่ามันเสร็จยากขนาดไหนแล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่วันนี้นะครับถึงแม้เราย้ายมาที่ใหม่แล้วก็อาจจะย้ายอย่างไม่สะดวกสบายแต่ว่าหลายคนก็มาช่วยกันเห็นน้ำใจเห็นถึงความตั้งใจของพี่น้องหลายคนนะครับเกือบทั้งหมดนะครับย้ายกันทำความสะอาดกันนะครับแล้วก็ทำให้เราเองสามารถที่ใช้สารที่นี้ในการมาสการพระเจ้าได้นะครับผมเองอยากจะถือโอกาสวันนี้นะครับในการที่จะพูดนะครับถึงการเริ่มต้นปีใหม่นะครับในชีวิตของคริสเตียนซึ่งผมเองขอบคุณพระเจ้าที่การสิ้นสุดปีและการเริ่มต้นปีมันมีวาระของมันทุกๆปีนะครับและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทุกคนที่ได้นั่งลงพิจารณาชีวิตใน1ปีที่ผ่านมาผมมองชีวิตอย่างนี้นะครับว่า ชีวิตคนเราเหมือนกับชกมวยนะฮะถ้าเราเคยดูการชกมวยชกมวยไม่ใช่มีแค่ยกเดียวชกมวยมีหลายยกถ้ามวยไทยก็5ยกถ้ามวยสมัครเล่นก็สุดจะ3ยกไงเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้ามวยสากลก็15ยกถ้าจำไม่ผิดนะครับนั้นมวยก็มีแต่ละยกดังนั้นนะครับเนื่องจากมวยมีหลายยกนะครับดังนั้นการชกมวยนะครับในแต่ละยกไม่ได้หมายความว่าคุณตัดสินว่าคุณแพ้หรือคุณชนะประสบการณ์ในการชกมวยในแต่ละยกถ้าคุณเรียนรู้คุณปรับปรุงคุณเองก็จะสามารถไปแก้ไขสถานการณ์ในยกต่อไปได้หลายคนนะครับที่ยกที่ผ่านมาหมดถูกทะลุงซะหมดรูปเลยนะครับกองอยู่พื้นนับ10เกือบนับ10แต่สามารถแก้ปัญหาและสามารถน็อกคู่ต่อสู้ในยกต่อไปได้เช่นเดียวกันนะครับชีวิตของคริสเตียนของเรานะครับยกที่แล้วนะครับปีที่แล้วอาจจะต่อยไม่ดีเราจะผิดพลาดหลายอย่างเราจะล้มเหลวหลายอย่างนะครับเราอาจจะอ่อนแอหลายอย่างคะแนนออกมาไม่ดีเลยน่าเกลียดต่อโดยพระคุณพระเจ้าเรามีการเริ่มต้นปีพระเจ้าให้เราเริ่มต้นใหม่และปีนี้เรามาดูซิว่าเราจะชกมวยอย่างไรนะครับแต่นั้นสิ่งสำคัญมากนะครับที่เราต้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังผมขอเน้นนะฮะจริงจังอย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปวันๆโดยไม่เรียนรู้อะไรเลยสิ่งที่ทำผิดพลาดในปีที่ผ่านมาเราจะไม่ทำผิดซ้ำรอยเดิมอีกแต่สิ่งที่ทำดีอยู่แล้วเราจะรักษาและทำให้ดียิ่งขึ้นไปผมแนะนำนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเองจะสามารถไข้ครวญและพิจารณาและประเมินตัวเองได้อย่างดีในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตก็คือการบันทึกและการวางแผนคนที่มีการจดบันทึกประเมินตัวเองทุกๆวันไดอารี่นะครับจดบันทึกหรือสัปดาห์ละครั้งหรือเดือนละครั้งแล้วแต่เขาจะเรียนรู้เพราะก่อนที่คุณเองจะจดอะไรลงมาสมองต้องคิดก่อนเมื่อคิดเสร็จเป็นกระบวนการที่ถูกต้องถึงเขียนออกมาถูกไหมครับคงไม่มีใครเขียนโดยที่ไม่ได้คิดอะไรดังนั้นกระบวนการการบันทึกการเขียนจะช่วยคุณเองได้ใคร่ครวญระดับหนึ่งว่าชีวิตที่ผ่านมานั้นเราเป็นอย่างไรบ้างและการวางแผนก็คือช่วยเราในการที่จะสามารถตั้งเป้าว่าเราจะปรับปรุงเราจะตั้งเป้าหมายชีวิตในอีกช่วงหนึ่งต่อไปอย่างไรก็คิดว่าหลายคนคงคุ้นเคยเรื่องนี้ดีอยู่นะครับในพระคัมภีร์ในสดุดีบทที่90ข้อ12สดุดี90ข้อ12ขอเปิดนะครับผมเองจะเป็นคนที่ชอบให้คนที่เปิดพระคัมภีร์ตามผมรอกันนิดหนึ่ง สดุดีบทที่90ข้อ12นะครับพระคัมภีร์กล่าวสั้นๆแต่น่าสนใจบอกว่าขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาอีกครั้งนะครับขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญาพระคัมภีร์บอกในตอนนี้บอกว่าให้รู้จักการนับแล้วเราจะอะไรมีปัญญาพระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าขอให้มีปัญญาเพื่อจะ นับวันเวลาอย่ากลับกันนะครับเพราะอะไรนะครับที่พระคัมภีร์บอกว่าขอพระเจ้าช่วยให้เราเองรู้จักนับวันของข้าพระองค์เพราะการที่รู้จักนับวันของพระองค์นะครับทำให้เราตระหนักว่าอะไรนะชีวิตของเราเองนั้นแสนสั้นและกำลังจะหมดไปเราแต่ละคนนะครับเรามีเวลาที่ไม่เท่ากันแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าเวลาที่เราเหลืออยู่คุณล้วงมือในกระเป๋าของคุณไม่รู้นะครับว่าเวลาที่เราเหลืออยู่นั้นเหลือเท่าไหร่อย่าคิดว่าคุณจะเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับ20กว่ายังเหลือเยอะนะครับเห็นมาเยอะนะครับที่คนที่อายุ20กว่ายังเป็นหนุ่มสาวอยู่ตายก่อนผมแต่นั้นการที่คุณอายุมากหรืออายุน้อยไม่ได้หมายความคุณจะอยู่ยืนยาวกว่าอีกคนหนึ่งที่อายุมากกว่าคุณดังนั้นนะครับการที่เราตระหนักว่าชีวิตนั้นสั้นเหลือเกินและกำลังจะหมดไปทุกวันทุกปีนะครับทำให้เกิดปัญญาคนที่ไม่เคยคิดถึงวันเวลาไม่เคยนับวันเขาจะไม่มีปัญญาเขาเป็นคนโง่เหมือนสัตว์เดรัจฉานที่ดำเนินชีวิตไปวันวันไปโดยที่ไม่คิดอะไรทำตามความอยากตัณหาความปรารถนาที่ผลักดันตัวเองออกไปเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเองนับวันเวลาเราเองทำไมจะรู้ว่าตายแล้วปีนี้หมดไปอีก1ปีปีนี้ผมอายุ60บริบูรณ์นะฮะผมย่างก็61อาจารย์จอนเมื่อเทศนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วบอกว่าเฉลี่ยคนไทยใช่ไหมฮะอายุ 71.66 ผมนั่งฟังผมเองทั้งหัวเราะแล้วก็เศร้าใจนะครับถ้าผมเองมีอายุเฉลี่ยตามอายุคนไทยผมเหลือ11ปีนะครับเร็วมาก11ปีนี่เร็วมากผมย้ายมาอยู่เชียงใหม่8ปีแล้วนะฮะกระพริบตาเดียวกระพริบตาเดียวดังนั้นถ้าเกิดเราเองรู้นะครับว่าเราเองมีเวลาเหลืออยู่แค่นี้เราจะใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นอย่างไรเหมือนกับเงินในกระเป๋าที่เรามีอยู่แค่10บาท10บาทเราจะใช้ทำอะไรซื้อเกมเหรอซื้อขนมกินเล่นเหรอหรือซื้ออาหารหรือซื้อเรื่องอย่างที่สำคัญต่อชีวิตตัวเราหรือครอบครัวของเราดังนั้นถ้าเรารู้จักนับวันเวลาเราจะเกิดปัญญาเราทำให้รู้จักพอรู้จักหยุดรู้จักการดำเนินชีวิตและมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างถูกต้องอย่างไรทั้งคนในครอบครัวพี่น้องในคริสตจักรกับพระเจ้ากับคนทั่วไปเพราะเรารู้ว่าอีกไม่นานเราจะเป็นเหมือนหญ้าในท้องทุ่งที่ร่วงโรยไปแล้วก็ผ่านเลยไปไม่มีสิ่งใดคนอื่นจะลืมเราไปนะครับเราจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกต่อไปแล้วสำหรับผมเองผมบอกเสมอผมเหลือเวลาเพียงแค่11ปีเท่านั้นถ้าผมไปเกินกว่า71ก็เป็นพระคุณพระเจ้าเป็นกำไรแต่พระเจ้าอาจารย์เอาผมก่อนไปก่อน71ก็ได้พร้อมหรือยังที่เราจะไปวันนี้ผมจะพูดถึงพระธรรมตอนหนึ่งนะครับ พระธรรมฮักไกให้อ่านพระธรรมฮักไกด้วยกันนะครับที่จริงมี2บทเป็นพระคัมภีร์สั้นๆเองนะครับบทที่1บทที่2นะครับแต่ผมจะให้เราอ่านบทที่1ด้วยกันสลับกับผมนะครับ ฮักไกนะครับบางคนเปิดยากหน่อยนะครับมันเป็นพระคัมภีร์เล็กๆนะครับแทรกอยู่นะครับก่อนพระคัมภีร์ใหม่นิดหน่อยเท่านั้นเอง อยู่หลังปฐมกาลนะครับพี่น้องแล้วก็อยู่ก่อนวิวรณ์นะครับลองเปิดดูอยู่หลังเซฟัญญานะครับ แล้วก็อยู่ก่อนเซคาริยาพูดไปก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับอยู่ตรงไหนนะครับ นะครับ อยู่หน้าแมทธิว2เล่มโอเคนะครับอยู่หน้าแมทธิว2เล่มเอาละพี่น้องเจอนะครับผมจะอ่านข้อ1แล้วพี่น้องอ่านสลับข้อ2กับผมข้อ1นะครับณวันที่1เดือนที่6ปีที่2แห่งรัชกาลของราชาดาริอัสพระวจนะของพระเจ้ามาทางฮักไกผู้เผยพระชนะถึงเซลุบาเบลบุตรของเชอาทีเอลผู้ว่าราชการเมืองยูดาและถึงโยชัวบุตรเยโฮซาดัคมหาปุโรหิตว่า แล้วพระชนะของพระเจ้าจึงมาถึงโดยทางข้าไก่ผู้เปิดชนะว่าเพราะฉะนั้นบัดนี้พระเจ้าจอมโยธาจึงตรัสว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรเจ้าทั้งหลายหวังได้มากแต่นี่แน่ก็ได้น้อยและเมื่อเจ้านำผลมาบ้านของเจ้าเราก็เป่ามันไปเสียพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่ฝ่ายเจ้าต่างก็สารวนอยู่กับเรื่องบ้านของตนและเราก็เรียกความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินและเนินเขามาสู่ระข้าวเล่าองุ่นและน้ำมันมาสู่สิ่งต่างๆซึ่งดินอำนวยผลสู่มนุษย์และสัตว์และนำและมาสู่ผลงานซึ่งมือกระทำไว้และฮักไกทูตของพระเจ้าจึงกล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรับสั่งของพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายณวันที่24ของเดือนนั้นในเดือนที่6ร่วมใจฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้เราเองได้รับการตักเตือนการทรงนำจากพระคำของพระเจ้าในฮักไกเพื่อเราจะมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิตใน1ปีข้างหน้านี้เป็นการถวายพระเกียรติยศแด่พระนามของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้ผมเองจะพูดพระคัมภีร์ฮักไกนะครับภาพรวมของมันนะครับแล้วก็จะพูดอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือ1การลำดับความสำคัญนะครับ2ผลของการลำดับความสำคัญ3การสนับสนุนของประชาชนนะครับประการแรกนะครับที่จะพูดถึงคือการลำดับความสำคัญนะครับซึ่งอยู่ในบทที่1ข้อ3ข้อ4และข้อ9นะครับ การลำดับความสำคัญตรงนี้ผมนะครับตั้งคำถามกับตัวเองเมื่อผมเองเตรียมพัมพีตอนนี้นะครับว่าชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรและเชื่อว่านี่เป็นคำถามสำคัญยิ่งเช่นเดียวกันที่พระเจ้าทรงมาถึงเราทั้งหลายทุกคนในเช้าวันนี้ชีวิตนี้เราอยู่เพื่ออะไรในฮักไกบทที่1นะครับถ้าใครมีพัมพีเปิดค้างไว้เลยนะครับข้อที่3ข้อที่4บอกว่าแล้วพระชนะของพระเจ้าจึงมาถึงฮักไกผู้เปิดชนะว่าถึงเวลาแล้วนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ตัวเจ้าเองอาศัยนะครับอยู่ในบ้านที่มีไม้ปุส่วนพระนิเวศก็ทิ้งให้พังทลายส่วนทักกายบทที่1ข้อ9บอกว่าตอนท้ายนะครับบอกว่าฝ่ายเจ้าต่างก็สารวนอยู่กับเรื่องบ้านของตนในเช้าวันนี้นะครับพระเจ้ากำลังถามพวกเราว่าชีวิตที่ผ่านมาเราสารวนวงเล็บยุ่งอยู่กับอะไรบางคนยุ่งกับการทำมาหากินบางคนยุ่งอยู่กับการสร้างฐานะบางคนกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องครอบครัวลูกยังเล็กอยู่วุ่นวายกับการรับส่งลูกดูแลลูกอบรมสั่งสอนลูกใช่ไหมครับบางคนก็ยุ่งกับการเรียน นะครับเพราะยังเป็นนักเรียนอยู่บางคนก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของตัวเองการหาความสุขให้กับชีวิตชีวิตก็มีแต่ตัวเองเท่านั้นพระเจ้าทรงใช้ฮักไก่นะครับที่จะเตือนประชาชนชาวยิวนะครับให้กลับมาสู่วัตถุประสงค์ที่ถูกต้องว่าชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรสำหรับชาวยิวนะครับคือการกลับมาสร้างพระวิหารให้สำเร็จแต่สำหรับเราทั้งหลายคือการที่มีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าผมพูดถึงเบื้องหลังของฮักไก่นิดหนึ่งนะครับภายหลังจากที่อิสราเอลได้ทำบาปต่อพระเจ้านะครับพระเจ้าได้ทรงโปรดให้นะครับบาบิโลนเองมายึดครองอิสราเอลแล้วก็เอาไปเป็นทาสที่บาบิโลนเป็นเวลา70ปีนะครับนานถึง70ปีเมื่อถึงเวลาครบกำหนดพระเจ้าทรงใช้เซลูบาเบลนำประชาชนชาวยิวเดินทางกลับมาสร้างพระวิหารเป็นกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มแรกยิวที่กลับมาล้วนสมัครใจนะครับสมัครใจกลับมานะครับเพื่อสร้างชาติสร้างวิหารกันแต่ภายหลังจากได้วางรากฐานพระวิหารก็ถูกศัตรูขัดขวางโดยทูลกษัตริย์ไซรัสว่าพวกยิวกำลังคิดกบฏเป็นเหตุให้ชาวยิวกลัวมากนะครับและหยุดการก่อสร้างไปนานถึง16ปีนานจนลืมไปว่าวัตถุประสงค์นะครับในการกลับมานั้นเพื่ออะไรจนพระเจ้าต้องส่งผู้ชนะฮักไกมาเตือนฮักไกเป็นพระธรรมสั้นๆมีเพียงแค่2บทเท่านั้นแต่เรื่องราวตอนนี้ให้ข้อคิดเตือนใจไปอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินชีวิตในอีกปี1ปีที่กำลังจะมาถึงสำหรับชาวยิวนะครับการกลับมาเยรูซาเล็มก็คือกลับมาสร้างพระวิหารใหม่ให้สำเร็จแต่ในเช้าวันนี้บทเรียนที่พระเจ้าจะสอนผ่านพี่น้องชาวยิวก็คือการที่เราเองจะมีชีวิตอยู่ในหนึ่งปีข้างหน้าเพื่อใครและเพื่ออะไรหลายคนบอกว่าขอให้ภาระต่างๆหมดก่อนให้ลูกทุกคนโตก่อนผ่อนบ้านจนหมดก่อนสร้างฐานะให้มั่นคงก่อนแล้วจะมารับใช้พระเจ้ามาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าคนที่พูดอย่างนี้นะครับยังไม่มีใครสักคนที่เคยทำได้เลยจากประสบการณ์ผมนะครับเพราะถ้าไม่ตายก่อนนะครับก็ป่วยนอนแบบอยู่บนเตียงหรือเป็นคนแก่ที่หมดสภาพแล้วใช้การอะไรไม่ได้แล้วตอนนั้นคุณบอกว่าขอพระเจ้าทรงใช้ข้าผมเถิดจึงหลายคนนะครับแม้ทั้งคนพุทธเองใช่ไหมครับคนแก่เข้าวัดเห็นปะทำไมไม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ล่ะหรือเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ล่ะถูกไหมเพราะเขาคิดว่าทำไมสิ่งเหล่านั้นสำคัญสำหรับเขาหลายสิบปีที่ผ่านมาชุดในวัยหนุ่มของเขาวัยสาวของเขาเขาโมสารวนกับบางสิ่งบางอย่างจนทำไมลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไปในกาลาเทียบท2ข้อ20นะครับกาลาเทียบท2ข้อ20บอกว่าอะไรข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยพระคุณของพระเจ้าที่ได้กระทำต่อชีวิตของเราทั้งหลาย2โครินธ์บทที่5ข้อ15อีกตอนหนึ่ง2โครินธ์บทที่5ข้อ15บอกว่าและพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายแท้จริงเราทั้งหลายเป็นคนที่พิพากษาในความผิดบาปแต่โดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงสิ้นพระชนม์ที่กางเขนเราทั้งหลายนั้นได้รับการทรงยกโทษบาปและมีชีวิตใหม่ดังนั้นชีวิตที่เราเองทำไมเหลืออยู่ในโลกนี้ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อใครอยู่เพื่อพระเจ้าผู้ทรงรักเราถึงที่สุดนั่นคือวัตถุประสงค์เดียวนะครับที่พี่น้องคริสเตียนต้องรู้ไว้เราอยู่เพื่อใครและเพื่ออะไร ถ้าเราเองมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อครอบครัวนะครับเพื่อลูกของเราเพื่อตัวเราเองอาจจะมีคุณค่าระดับหนึ่งแต่ไม่คุณค่าที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุดตามที่พระคัมภีร์สอนถ้าพระเจ้าทรงรักเราขนาดนี้แล้วเราก็ควรจะมีชีวิตที่อยู่เพื่อพระองค์ทั้งหมดที่เรามีอยู่ที่เหลือที่เรามีอยู่เพื่อพระองค์หัวใจหลักนะครับในคำสอนฮักไกก็คือเรื่องอะไรรู้ไหมฮะการจัดลำดับความสำคัญ priority การจะจัดและ priority นั้นได้นั้นจะต้องรู้ก่อนว่านะครับชีวิตนี้อยู่เพื่ออะไรไม่เช่นนั้นชีวิตก็ไร้ค่าและไร้ทิศทางเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตอยู่เพื่ออะไรเราก็ไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้อย่างไรเห็นด้วยไหมสำคัญนะครับและผมจึงต้องพูดเรื่องนี้ก่อนว่าเราอยู่เพื่ออะไรและเพื่อใครถ้าไม่เช่นนั้นเราก็ไม่รู้ว่าอยู่เพื่อใครและอย่างไรมีพระธรรมอีกตอนหนึ่งที่ผมเองอยากให้เราเห็นนะครับอ่านควบคู่กันไปก็คือในมัทธายบทที่6นะครับเพื่อเปิดดูนิดนึงมัทธายบท6ซึ่งเป็นข้อเป็นพระคัมภีร์ที่เราเองคุ้นเคยดีเปิดนะครับเปิดบท6ได้ข้อ25ถึง34อ่านสักนิดนึงแล้วกันนะครับอ่านสลับกับผมนะครับข้อ25นะครับมัทธายบท5ข้อ25ไอ้บท6ข้อ25บอกว่าเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่ากระวนกระวายถึงชีวิตของตนว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มและอย่ากระวนกระวายถึงร่างกายของตนว่าจะเอาอะไรนุ่งห่มชีวิตสำคัญยิ่งกว่าอาหารมิใช่หรือและร่างกายสำคัญยิ่งกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือมีใครในพวกท่านโดยความกระวนกระวายอาจต่อชีวิตให้ยาวออกไปอีกสักศอกหนึ่งได้หรือแต่เราบอกท่านทั้งหลายว่ากษัตริย์โซโลมอนเมื่อบริบูรณ์ด้วยสง่าราศีก็มิได้ทรงเครื่องงามเท่าดอกไม้นี้ดอกหนึ่งเหตุฉะนั้นอย่าโกนกวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มแต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้พระคัมภีร์ข้อนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่เราคุ้นเคยดีเรามักจะคุ้นเคยว่าในข้อที่33ว่าแต่ท่านหลายจงแสวงหาเป็นดิตและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้นะครับสิ่งที่น่าสังเกตในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับมีการเขียนคำหนึ่งซ้ำถึง7ครั้งคำอะไรครับกวนกวายนะครับถึง7ครั้งใน10ข้อนะฮะแต่ข้อ25ถึงข้อ34ถ้าเราเองอ่านพระคัมภีร์ในบริบทก่อนหน้านี้นะครับในบทที่6นะครับแต่บทที่6นะครับแต่บทที่6ก่อนหน้านี้นะครับจะรู้ว่าพระเยซูก่อนหน้านี้พระเยซูสอนเรื่องการอธิษฐานให้กับสาวกสอนเรื่องการอธิษฐานสาวกสอนข้าพระองค์ให้อธิษฐานและคำอธิษฐานพระเยซูน่าสนใจนะฮะบทที่6ข้อตั้งแต่ข้อที่9บอกว่าอะไรข้าแต่ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสิทธิ์ในสวรรค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกและข้อ11ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในกาลวันนี้หลังจากขอบคุณสรรเสริญพระเจ้าสิ่งแรกที่พระเยซูสอนคืออะไรขอบคุณพระเจ้าสอาหารประจำวันที่ประทานให้กับเราทั้งหลายในวันนี้ปัจจัย4พระคัมภีร์พูดต่อมาพระเยซูพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องการอะไรเรื่องสมบัติในสวรรค์ในข้อ19ถูกไหมพระคัมภีร์พูดตอนท้ายบอกว่าอะไรข้อ21เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านคือทำไมก็อยู่ที่นั่นพระคัมภีร์พูดต่อมาอีกไม่กี่ข้อนะครับในข้อที่24นะครับบอกว่าอะไรไม่ผู้ใดในข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักชายข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะนับดูหมิ่นนายฝ่ายหนึ่งท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้เห็นไหมครับแล้วจากนั้นก็ต่อมาข้อที่ไร34พูดถึงเรื่องที่เราอีกคุยกันเมื่อกี้ความกังวลกังวายการจงแสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนบทไล่กันมาเป็นแบบนี้สังเกตไหมครับว่า สังเกตไหมครับว่าจิตใจของประชาชนที่ทำไมมามุงมาล้อมพระองค์เนี่ยเมื่อพระองค์ทรงทอดพระเนตรพระองค์ทรงดูประชาชนพระองค์ทรงรู้ทำไมฮะว่าจิตใจประชาชนทำไมจดจ่อและกังวลกังวายอยู่อะไรเรื่องปัจจัยสี่การทำมาหากินการเลี้ยงชีพเขาเป็นคนยากจนถูกไหมฮะก็ไม่แปลกแล้วฮะที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่าทำไมไอ้ความกังวลกังวายเขามันมีมากเหลือเกินจนพระองค์ต้องตรัสถึง7ครั้งใน10ข้อนะฮะที่บอกว่าอย่ากังวลกังวายอย่ากังวลกังวายดังนั้นเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นกับดักสำหรับคนมาทุกยุคทุกสมัยและเป็นกับดักสำหรับเราทั้งหลายด้วยเช่นกันถ้าเราไม่ระวังเราใช้วันเวลาที่ผ่านไปเพื่อสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อสิ่งเหล่านี้ดังนั้นมัทธายจึงได้เตือนมาบทที่6นะครับจึงได้เตือนเราถึงเป้าหมายของการมีชีวิตอยู่ว่าเราอยู่เพื่ออะไรการเป็นคนรับผิดชอบครอบครัวเป็นสิ่งที่ดีนะครับการที่รับผิดชอบครอบครัวเป็นเรื่องที่ดียิ่งในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนและผู้เชื่อเราควรจะต้องเป็นอะไรรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้แต่เมื่อไรนะครับที่ครอบครัวและการหาเลี้ยงชีพเป็นเป้าหมายหลักในชีวิตสิ่งที่ดีนี้จะกลายเป็นเรื่องที่ผิดทันทีเพราะคุณจัดลำดับความสำคัญผิดความกังวลในบทที่6พระมัทธายบทที่6นะครับที่พระเยซูกล่าวถึง7ครั้งนี้นะครับลากศัพท์มีความหมายว่าการสนใจในสิ่งที่ไม่ควรสนใจการที่เราเองทำไมให้ความสนใจกับสิ่งที่ไม่ควรให้ความสนใจผลลัพธ์นะครับถ้าเราจะเป็นอย่างนั้นผลลัพธ์ก็คือความกังวลกังวายเพราะผิดเป้าดังนั้นปีนี้ให้เราตั้งลำดับความสำคัญในชีวิตของเราให้ถูกต้องเราพูดไปแล้วนะครับว่าชีวิตของเราเองอยู่เพื่ออะไรซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องการลำดับความสำคัญเราเองก็รู้นะว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของเราเองเพื่ออะไรเพื่อพระเจ้าเพื่อแสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของพระองค์ไม่ใช่อยู่เพื่อครอบครัวไม่ใช่อยู่เพื่อการหาเลี้ยงชีพสิ่งต่างๆเหล่านั้นสำคัญแต่ไม่ใช่อันดับที่หนึ่งหรือเป็น first priority ในชีวิตของเราประเด็นที่สองที่อยากพูดถึงคือผลของการจัดลำดับความสำคัญซึ่งอยู่ในนะครับข้อที่6และข้อ9ถึง11นะครับมีกฎของการจัดลำดับความสำคัญที่เรียกว่า80-20ไม่ทราบเคยได้ยินไหมฮะมีกฎของการจัดลำดับเรื่องของความสำคัญที่เรียกว่า80-20นะครับที่กล่าวดังนี้ว่าถ้าลำดับความสำคัญถูกต้องถ้าคุณลำดับความสำคัญถูกต้องแรงที่ลงไป 20% จะนำความสำเร็จที่ต้องการมา 80% ถ้าคุณจัดลำดับความสำคัญถูกต้องแต่ถ้าลำดับความสำคัญผิดถึงจะลงแรงมากถึง 80% ก็จะได้ความสำเร็จที่ต้องการเพียงเท่าไหร่ 20% ซึ่งสอดคล้องกับความจริงในพระวจนะของพระเจ้าในฮักไกตอนนี้เรามาดูซิว่าถ้าจัดลำดับความสำคัญผิดผลลัพธ์คืออะไรในฮักไกบทที่1ข้อ6ว่าอย่างไรครับกลับมาฮักไก พระกายบทที่1ข้อ6ว่าไงครับเจ้าหวานมากแต่เกี่ยวน้อยเจ้ารับประทานแต่ไม่เคยอิ่มเจ้าดื่มแต่ไม่เคยหายอยากเจ้านุ่งห่มแต่ไม่มีใครอุ่นผู้ที่ได้ค่าจ้างก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรูโอ้โหแล้วทำไมเศร้าไหมเศร้าไหมครับอิสราเอลเองหรือชาวยิวเองนะครับได้ลืมวัตถุประสงค์เขาเองในการกลับมายังเยรูซาเล็มมัวแต่สารวนกับอะไรการทำมาหากินสร้างบ้านสร้างฐานะของตัวเองนะครับแล้วก็บอกว่าทำไมเวลาที่สร้างพระนิเวศของพระเจ้ายังไม่มาถึงยังไม่มาถึงเหมือนที่เราบอกว่าการที่จะมาเอาจริงเอาจังพระเจ้าการอยู่เพื่อพระเจ้ายังไม่มาถึงรอก่อนยังรอได้60ก่อนเราก็เสียก่อนแต่พระคัมภีร์บอกว่าเพราะเขาเองมีท่าทีอย่างนั้นคำแช่งสาดมาถึงชีวิตของเขาเขาทำงานหนักแต่ผลตอบแทนอะไรน้อยเขากินแต่ก็ไม่เคยอิ่มเขานุ่งห่มแต่ก็ไม่เคยอุ่นเขาได้ค่าจ้างมาก็ใส่ในถุงที่มีรูรั่วผมเคยเห็นหลายคนนะครับที่เป็นอย่างนี้จริงๆชีวิตไม่เคยเพียงพอขัดสนอยู่ตลอดเวลาหลายคนได้เงินมามากมายแต่พระเจ้าก็ทรงให้มีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเขาบางคนในบ้านเขาเจ็บป่วยอุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้นต้องเสียเงินก้อนใหญ่เป็นแสนเป็นล้านเงินที่อุตส่าห์หามาได้ก็หายวับไปแต่เขาก็ไม่เคยเรียนรู้แล้วมุกยอนชื่อเขาก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นน่าสงสารฮักไกบทที่1ข้อ9ข้อ10ว่าไงอ่านด้วยกันเจ้าทั้งหลายทำไมหวังได้มากแต่นี่เนี่ยก็อะไรได้น้อยและเมื่อเจ้านำผลมายังบ้านของเจ้าเราก็เป่ามันไปเสียพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเล่าก็เพราะนิเวศของเราพังทลายอยู่ส่วนเจ้าต่างก็สารวนอยู่กับเรื่องบ้านของตนเพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่อยู่เหนือเจ้าจึงยั้งน้ำค้างไว้เสียและโลกก็ยึดพืชผลของมันไว้เสียและเราก็เรียกความแห้งแล้งมาสู่แผ่นดินและเนินเขามาสู่ข้าวรอบองุ่นและน้ำมันมาสู่สิ่งต่างๆซึ่งดินอำนวยผลสู่มนุษย์สัตว์และสู่ผลงานซึ่งมือกระทำไว้ถ้าเราเองนะครับจัดลำดับความสำคัญผิดในชีวิตของเราผลที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นพระคัมภีร์ได้บอกไว้แทนเป็นพระพรกับเป็นคำแช่งสาปผมจะให้ดูตัวอย่างอันหนึ่งนะครับถ้าพระเจ้าเป็นเลขหนึ่งผมเคยให้ดูแล้วนะครับถ้าให้พระเจ้าเป็น first priority เป็นเลขหนึ่งและสิ่งต่างๆที่เราทำในชีวิตครอบครัวเราก็ดีหน้าที่การงานฐานะการค้าธุรกิจที่เราทำก็ดีเป็น0-0-0ถ้าแสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและสิ่งเหล่านี้ตามหลังมาเป็นไงครับกลับไหมกลับใช่ไหมกลับข้างเนี้ยโทษทีแม่กลับข้างโอเคโทษทีผมไม่ได้เตรียมก่อนเห็นไหมครับศูนย์ทุกตัวที่ตามหลังหนึ่งคืออะไรสิ่งที่มีค่าไหมมีค่ามันจะเป็นกี่ล้านกี่สิบล้านกี่ร้อยล้านกี่พันล้านได้หมดเลยจริงไหมสิ่งที่คุณทำพระเจ้าจะอวยพรพระเจ้าจะอวยพรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเองจัดอันดับของความผิดคุณแสวงหาคุณสารวนคุณยุ่งกับเรื่องอื่นก่อนไปตามมาครับศูนย์ทุกอย่างที่คุณอยู่เบื้องหน้าหนึ่งมีค่าไหมครับไม่มีค่าเลยน่าสงสารหลายคนมีชีวิตแบบนี้ครับผมอยากหนุนใจเรานะครับการลำดับความสำคัญนะครับถูกนำไปสู่พระพรในฮักไกบทที่2ข้อ18ข้อ19ให้เราเปิดดูนะครับฮักไกนะครับข้อ18ข้อ19บทที่2ดูเถิดจงพิจารณาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือวันที่24เดือนที่9 คือตั้งแต่วันที่วางรากฐานแห่งพระวิหารของพระเจ้าจงพิจารณาดูยังมีข้าวตกค้างอยู่ในยุ้งบ้างหรือเถาวัลย์องุ่นต้นมะเดื่อและต้นทับทิมกับต้นมะกอกเทศยังไม่เกิดผลหรือพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะอวยพรแก่เจ้าคุณจะลองไหมล่ะนี่คือพระชนะของพระเจ้าไม่ของผมถ้าคุณแสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณเหนือสิ่งอื่นใดทุกอย่างที่คุณเคยทำและมันดูมันไม่ได้ผลพระเจ้าจะอวยพรการรับใช้พระเจ้าจะอวยพรหน้าที่การงานธุรกิจพระเจ้าจะอวยพรครอบครัวคุณพระเจ้าจะอวยพรสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่พระเจ้าจะอวยพรผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่จริงอาทิตย์ที่แล้วเขาก็มาประพฤติการพระเจ้ากับเราที่นี่เป็นเพื่อนรุ่นน้องนะครับเขามีคำพยานชีวิตที่ผมประทับใจนะครับเขามีชีวิตที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าในช่วงหลายปีหลังของเขาอย่างมากนะครับเขาเองนะครับตื่นแต่เช้านะครับทุกวันตีห้าขึ้นมาอธิษฐานร่วมกับพี่น้องคริสตจักรของเขาที่กรุงเทพหลายคนคงงงนะครับโอ้ตื่นตีห้ากรุงเทพเป็นไปได้ยังไงรถติดเมืองก็ใหญ่เหลือเกินแต่ก็ใช้เทคโนโลยีนะครับใช้อะไรนะใช้สกายไหมหรือ Google Plus ผมไม่แน่ใจนะผมเป็นโปรแกรมที่เข้าไปด้วยกันนะครับถึงเวลาก็มีคริสตจักรมีประมาณสัก 10-20 คนทุกเช้าตีห้าขึ้นมาอธิษฐานเพื่อคริสตจักรนะครับเขาเองสัตย์ซื่ออธิษฐานตีห้าอธิษฐานหลังจากอธิษฐานเสร็จก็เฝ้าเดี่ยวส่วนตัวอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับใช้เวลากับพระเจ้าเช้าๆ 2-3 ชั่วโมงกับพระเจ้าส่วนตัวทุกวันความรักในพระเจ้าการแสวงแผ่นดินของพระเจ้าของเขาเล้าใจเขาอย่างมากจนที่สุดเขาเองตัดสินใจเลิกอาชีพผู้รับเหมาของเขาเพราะอาชีพผู้รับเหมาของเขาทำให้เขาเองต้องสารวนหลายอย่างกับเรื่องไร้สาระถึงแม้ได้เงินเยอะนะฮะได้เงินเยอะแต่ไร้สาระสำหรับเขาเขาอธิษฐานมาหลายปีว่าขอพระเจ้าให้เขาเลิกอาชีพนี้นะครับเขาเป็นผู้รับเหมาสร้างถนนนะครับที่กรุงเทพในสุดเขาเองตัดสินใจเด็ดขาดว่าเลิกเขาเลิกมา1ปีแล้วนะครับแล้วก็กำลังเก็บงานที่ค้างๆอยู่โปรเจกต์ต่างๆที่ประมูลได้แล้วก็หันมาถามพระเจ้าว่าจะทำเลี้ยงชีพยังไงต่อไปแล้วพระเจ้าก็ส่งให้เขาเองทำไมลงทุนมาเปิดสนามบอลซึ่งเดี๋ยวนี้เขาพวกเด็กๆไปเตะบอลกันนะฮะผมไม่แซวเรียกอะไรนะฮะเป็นสนามบอลนะครับในแค่ฟุตซอลหรือสนามเทียมนั่นทำนองนั้นนะครับเขามีที่อยู่แปลงหนึ่งพระเจ้าให้มาแล้วก็ไปลงทุนนะครับเราหวังว่าตอนนั้นเองพระเจ้าจะเลี้ยงเขาดูแลชุดในบ้านปลายของเขาอาจจะไม่ร่ำรวยเหมือนเดิมแต่พอเพียงมีความสุขนะครับเขาเองทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เขาเองจะมีเวลารับใช้พระเจ้าเขาไม่อยากจะเป็นคนที่คิดแต่จะรับใช้พระเจ้าให้ทุกอย่างลงตัวก่อนให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมารับใช้พระเจ้าสายเกินไปแค่นี้เขาก็คิดว่าสายเกินไปอยู่แล้วสำหรับเขานะครับเพื่อเขาจะมีเวลาที่จะรับใช้พระเจ้าเดี๋ยวนี้เขาหายใจเข้าออกนะครับเรื่องเกี่ยวกับรับใช้คิดต่อไปแล้วจะรับใช้พระเจ้าอย่างไรจะปฏิบัติพระเจ้าอย่างไรจะปฏิบัติพี่น้องอย่างไรเขากระตือรือร้นจากคนที่ไม่กล้าประกาศไม่กล้าเป็นพยานเดี๋ยวนี้กระตือรือร้นในการประกาศเป็นพยานเขาบอกเขาพูดเล่นเลยว่าอะไรนะอย่าเปิดช่องแล้วกัน อย่าเปิดช่องเขาจะเป็นพยานแล้วเขาบอกว่าพระเจ้าก็อวยพรการเป็นพยานของเขานะครับเขาบอกว่าเป็นฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ความสามารถของเขาหลายคนนะครับที่เขาเป็นพยานอย่างง่ายๆเรียบๆตรงไปตรงมามารับเชื่อพระเจ้าจนในโบสถ์ตั้งฉายาเขาว่านักล่าวิญญาณเออฟังก็ตลกนะคำขำขำเออดีๆเป็นสมญานามที่ดีดีกว่าท่าหัวงูเนาะนะครับนะครับถ้าเราแก่แล้วถูกเขาตั้งฉายาว่าท่าหัวงูนี่โอ้โหไปโดดน้ำตายผูกคอตายเลยนะครับแต่เขาบอกนักล่าวิญญาณก็แปลว่าทำไมโอ้โหใช่ไหมเป็นสมญานามที่ดีนะครับและพระเจ้าเมื่อเขาทำมีชุดแบบนี้พระเจ้าก็ทรงทำไมนะครับสัตย์ซื่ออวยพรชุดครอบครัวของเขาลูกๆของเขาและหน้าที่การงานของเขาเดี๋ยวนี้นะครับ เขาทำงานแต่น้อยแต่อะไรได้ผลมากแต่ก่อนทำงานแต่มากได้อะไรผลน้อยนะครับถ้าคุณเป็นนักธุรกิจและคุณเองเป็นคนที่ลงทุนคุณจะเลือกแบบไหนครับทำงานแต่น้อยแต่อะไรได้ผลมากหรือลงทุนแทบตายได้กำไรนิดเดียวคุณเอาแบบไหนครับคุณเอาจะแบบแรกจริงไหมครับเพราะว่าพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามอะไรพระชนะคำของพระองค์ผมไม่เคยเห็นคนที่ถวายด้วยใจกว้างขวางกับพระเจ้าแล้วต้องยากจนคุณเคยเห็นไหมคนที่ถวายจนล้มละลายเคยเห็นไหมเคยไหมถ้าเคยบอกผมหน่อยรักพระเจ้าถวายใจรักแสวงหาในการถวายแล้วล้มละลายบางคนมายึดบ้านยึดช่องมีไหมผมไม่เคยเห็นนะถ้ามีบอกผมด้วยผมไม่เคยเห็นนะครับคนที่รักพระเจ้ารักพระคำพระเจ้าและชีวิตไม่จำเริญขึ้นผมไม่เคยเห็นนะอย่างเพื่อนผมเนี่ยรักพระเจ้ารักพระคำพระเจ้ารักการอ่านพระคัมภีร์รักอธิษฐานเขาจำเริญขึ้นจำเริญขึ้นมีสูงขึ้นสูงขึ้นชีวิตของเขาทั้งด้านจิตใจชีวิตการอวยพรทุกครอบครัวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวครับผมยังไม่เคยเห็นคนที่แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและไม่ได้รับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาไว้ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันคุณเคยเห็นไหมผมเคยเห็นและคุณก็ไม่เคยเห็นเอายังไงดีคุณจะรับการท้าทายจากพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้หรือไม่สิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเรานะครับก็คือใจที่ให้กับพระเจ้าในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้แท้จริงแล้วทุกคนสามารถอยู่และทำเพื่อพระเจ้าได้อยู่แล้วไม่ต้องรออีก10ปี20ปีรอจนหมดภาระต่างๆก่อนแล้วค่อยมาเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอะไรก็ตามที่ทำได้ในเวลานี้ทำเลยพระคัมภีร์ในฮักกายบทที่1นะครับข้อ7นะว่าไงรู้ไหมพระเจ้าต่อว่าคนอิสราเอลแล้วนะครับคนยิวแล้วนะครับพระเจ้าบอกที่7ว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงพิจารณาดูว่าเจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไรพระเจ้าตรัสว่าจงขึ้นไปที่เนินเขาและนำไม้มาสร้างพระนิเวศเราจะมีความพอใจในพระนิเวศนั้นและเราจะได้รับเกียรติพระเจ้ากำลังบอกอะไรรู้ไหมว่าไงจงขึ้นไปที่เนินเขาและนำไม้มาสร้างแท้จริงไอ้ไม้ที่จะมาสร้างต้นไม้ที่อยู่บนเขามันอยู่นั้นมานานหรือยังมันอยู่ตรงนั้นมานานแล้วมันมีอยู่แล้วคุณไม่ต้องปลูกคุณทำหน้าที่อย่างเดียวคืออะไรขึ้นไปแล้วตัดเลื่อยแล้วขนลงมาสร้างพระนิเวศของพระเจ้าจริงไหมอย่าอ้างนะครับว่าเรายังไม่พร้อมเพราะปัจจัยหลายอย่างเราไม่พี่ไม่จริงครับมีพระพิตรบอกมีชาวยูอ้างใช่ไหมว่ายังไม่ถึงเวลากำหนดในการสร้างพระวิหารยังไม่มาถึงแต่พระเจ้าบอกว่าไม่ใช่ถึงแล้วแล้วอย่าอ้างว่าไม้ไม่มีอย่าอ้างว่าคนงานไม่มีอย่าอ้างว่าปัจจัยอย่างอื่นไม่มีมันมีอยู่แล้วอยู่บนเขาแค่ขึ้นไปแล้วตัดไม้แล้วนำมาสร้างพระวิหารของพระเจ้าดังนั้นขอพระเจ้าช่วยเราในชีวิตในปีใหม่นี้นะครับเอาละเราคุยถึงเรื่องการจัดลำดับความสำคัญเราพูดถึงผลของการลำดับความสำคัญว่าลำดับถูกพระเจ้าอวยพรยังไงลำดับผิดนะครับคำแช่งสาปจะเป็นยังไงประการสุดท้ายนะครับการตอบสนองของประชาชนอยู่ในข้อที่12ถึง15นะครับ ข้อ12บอกว่าแล้วซาลูบาเบลบุตรเชอัลติเอลและโยชูวาบุตรเยโฮซาดัดมหาปุโรหิตพร้อมกับประชาชนทั้งปวงที่เหลืออยู่ได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาทั้งหลายและถ้อยคำของฮักไกผู้เผยชนะเพราะว่าพระเยโฮวาพระเจ้าของเขาทั้งหลายได้ทรงใช้ท่านมาและประชาชนก็เกรงกลัวพระเจ้าข้อ12การตอบสนองของประชาชนชาวยิวที่เยรูซาเล็มเมื่อถูกฮักไกตักเตือนเขาได้กลับใจใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจในพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อ12มีคำอยู่3คำที่อยากชี้ให้เห็นสั้นๆนะครับก็คือพระคัมภีร์ว่าเขาทั้งหลายได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและถ้อยคำของใครฮักไกผู้รับใช้ของพระเจ้า และพระคัมภีร์พูดในท้ายข้อ12บอกว่าและประชาชนทั้งปวงก็ได้อะไรเกรงกลัวหรือยำเกรงพระเจ้านะครับเกรงกลัวพระเจ้าในที่สุดนะครับเรือที่แล่นผิดทิศก็ได้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วผมได้ข้อคิดบางอย่างจากพระคัมภีร์ในข้อ12นี้นะครับคือการเชื่อฟังที่สมบูรณ์การเชื่อฟังที่สมบูรณ์จะต้องตั้งอยู่บนพระคำของพระเจ้าและเชื่อฟังด้วยใจที่ยำเกรงซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติประพฤติตามถ้าเราเองจะเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์การเชื่อฟังเราเองจะต้องมีพระชนะของพระเจ้าจริงไหมฮะไม่ใช่เชื่อฟังสิ่งที่เราคิดไม่เชื่อฟังคำพูดของคนบางคนนะครับแต่ต้องอยู่บนหลักของพระวจนะคำของพระเจ้าและเชื่อฟังด้วยใจที่ยำเกรงในข้อ13พระเจ้าตรัสดังนี้ต่อว่าและฮักไกทูตของพระเจ้าจึงกล่าวแก่ประชาชนตามกระแสรับสั่งของพระเจ้าว่าพระเจ้าตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลาย ผมอยากจะขอให้เราเอง ได้รับการหนุนใจจากคำว่าพระเจ้าตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าทั้งหลายทุกครั้งที่พระเจ้าทรงใช้ผู้ใดพระองค์จะทรงสัญญาเสมอว่าเราจะอยู่กับเจ้าเสมอสังเกตไหมครับเช่นนะครับตอนที่พระเจ้าหนุนน้ำใจโยชูวาที่จะข้ามจอร์แดนไปยึดคานาอันพระเจ้าก็หนุนใจว่าทำไมเราจะสถิตและจะอยู่กับเจ้าอยู่กับโมเสสชั้นใดและอยู่กับเจ้าชั้นนั้นเห็นไหมฮะเพราะอะไรเรากลัวนะฮะคำเป็นคนของเราเราไม่มั่นใจเรากลัวมีสถานการณ์บางอย่างข้างหน้ารอเราอยู่นะครับซึ่งเราเองรู้ว่าเราควบคุมไม่ได้โยชูวาก็ดีหรือพระเจ้าทรงเรียกเยเรมีผู้เผยชนะกรรมของพระเจ้าเยเรมีบอกเขาเจ้าเป็นเด็กๆพูดไม่เป็นไม่มีความสามารถแต่พระเจ้าบอกว่าทำไมเราใช้เจ้าและเราทำไมจะอยู่กับเจ้าและเมื่อเจ้าทรงหนุนน้ำใจนะครับโซโลมอนในการที่สร้างพระวิหารของพระเจ้าโซโลมอนเองก็เป็นกษัตริย์หนุ่มนะครับแล้วก็ยังขาดประสบการณ์ยังไม่มีความมั่นใจแต่พระเจ้าหนุนใจโซโลมอนผ่านดาวิดกษัตริย์ดาวิดบิดาของเขาว่าพระเจ้าทำไมจะสถิตอยู่ด้วยโอเคไหมครับจะสถิตอยู่ด้วยดังนั้นเราไม่ต้องกลัวนะครับเพราะพระเจ้าสัญญาว่าจะสถิตอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ในหนึ่งปีที่มาถึงถ้าเราเลือกที่จะให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราถึงแม้การตัดสินใจบางเรื่องเราอาจจะกลัวว่ามันทำไมนะจะนำผลไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่เราเองไม่มั่นใจว่าจะดีหรือไม่แต่เรามั่นใจนะครับว่าพระเจ้าสัญญาว่าจะอยู่กับเราในทุกสถานการณ์ในข้อ14นะครับพระคัมภีร์บอกว่าและพระเจ้าทรงเร้าใจเซรุบบาเบลบุตรเชอัลทีเอลผู้ราชการเมืองยูดาและทรงเร้าใจของโยชูวาบุตรเยโฮซาดัดมหาปุโรหิตและเร้าใจประชาชนทั้งปวงที่เดียวอยู่นั้นนะครับเขาทั้งหลายก็มาสร้างพระนิเวศของพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของเขาทั้งหลาย มีคำหนึ่งที่พูดถึง3ครั้งด้วยกันในพระคัมภีร์ในข้อ14คือคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับอ่านพระคัมภีร์ต้องดูคำนะต้องดูบทนิดนึงคำว่าอะไรเล้าใจเล้าใจผมประทับใจเมื่ออ่านตอนนี้ผมสะดุดใจโอ้พระเจ้าทรงเล้าใจทั้งซารุบาเบลโยชูวาและประชาชนให้มาร่วมใจในการสร้างพระนิเวศของพระองค์สังเกตพระเจ้าทรงเล้าใจคนทุกกลุ่มทุกระดับถ้าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรบางอย่างโอเคไหมฮะจุดประสงค์ในการเขียนทักไกพระพิตอนนี้คือต้องการกลับมาสร้างพระวิหารแต่สิ่งนี้จะไม่สามารถสำเร็จได้เลยถ้ามีแค่ซารุบาเบลลุกขึ้นมาแล้วก็ทำไมบอกว่าลุยแต่ทำไมโปรหิตไม่ลุยประชาชนไม่เอาถูกไหมครับแต่พระเจ้าทรงทำไมทำงานพระวิญญาณสุขพระเจ้าทำงานใจของคนเหล่านั้นทุกกลุ่มทุกระดับและทุกคนก็ร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะสร้างพระวิหารนั่นคือการตอบสนองต่อการเล้าใจของพระเจ้านะครับที่มาถึงเพราะการจะเคลื่อนไปข้างหน้าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้ามีเพียงบางกลุ่มหรือกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาเช่นเดียวกับเรื่องของคริสตจักรของเราทุกคนจะต้องทำไมพร้อมใจกัน ม่เพียงแต่หมอหนุ่มไม่เพียงแต่กรรมการไม่เพียงแต่ผู้นำแต่ว่าสมาชิกทุกคนทุกทีมต้องร่วมใจกันในการรับใช้พระเจ้าผมอยากให้พี่น้องเห็นนะครับว่ายังมีอีกมากมายในคริสตจักรแห่งนี้ที่ต้องทำไมการช่วยเหลือจากพวกเราร่วมมือจากพวกเราเอาแค่เรื่องการก่อสร้างก็เยอะแยะไปหมดละเรื่องแค่ทำความสะอาดก็เยอะแยะไปหมดละนี่ไม่พูดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณนะครับเพราะวิหารที่แท้จริงไม่ใช่ตัวอาคารไม่ยากเท่าไหร่ยากแต่ไม่ยากเท่าไหร่แต่สิ่งที่ยากก็คือเราชีวิตของผู้เชื่อทั้งหลายและก็การรับใช้ของคริสตจักรแห่งนี้ในอีกหลายปีข้างหน้าพระเจ้าจะใช้คริสตจักรนี้อย่างไรขอพระเจ้าทรงเล้าใจให้พวกเรานะครับลุกขึ้นมาพร้อมๆกันร่วมใจในการที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าที่นี่ด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับมีข้อคิดบางอย่างจากพระคัมภีร์ก็คือฮักไกนะครับในข้อที่1บทที่1ข้อ1ฮักไกได้เตือนประชาชนนะครับว่าไงณวันที่1เดือนที่6ปีที่2แห่งรัชกาลของพระราชาดาริอัสเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่ฮักไกได้บันทึกไว้ว่าเขาเองได้เตือนประชาชนในวันที่1ของเดือนที่6แล้วในบทที่1ข้อที่อะไร15ซึ่งเป็นบทที่จบบทพระคัมภีร์บอกว่าณวันที่24ของเดือนนั้นในเดือนที่6หมายความว่านะครับประชาชนตัดสินใจว่าจะทำไมลุกขึ้นมากลับมาสู่วัตถุประสงค์เดิมในการกลับมายูซาเล็มคือสร้างพระวิหารก็คือในวันที่24เดือน6ก็คือทำไมใช้เวลานานถึง24วันนับตั้งแต่วันแรกที่ทำไมนะประชาชนได้ฟังการเลยตักเตือนหรือการท้าทายซึ่งมาจากพระเจ้าผ่านฮักไกผู้รับใช้ของพระองค์24วันเกือบ1เดือนเต็มๆถ้าผมคิดนะฮะผมคิดถึงตัวเลขนิดหน่อยนะครับประชาชนไม่ตอบสนองทันทีทันใดแสดงว่าสิ่งที่ฮักไกกำลังพูดกับประชาชนในเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายหรือยากครับเป็นเรื่องยากครับถ้าง่ายผมจะเอเมนแล้วก็ลุยเลยจริงไหมครับยากเป็นเรื่องตัดสินใจยากเพราะบางคนทำไมนะเพิ่งลงทุนธุรกิจไปบางคนทำไมยังมีภาระมากมายยังโอเคไหมเพิ่งหว่านพืชว่าปลูกข้าวกำลังทำอะไรเยอะแยะไปหมดจริงไหมและพระคัมภีร์บอกว่าอย่าสละวนกับสิ่งเหล่านั้นอย่าทุ่มเวลากับสิ่งเหล่านั้นแต่มาสู่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการสร้างพระวิหารประชาชนคงเมื่อฟังแล้วคงจะกลับไปคิดแล้วก็คิดอธิษฐานนะครับแต่ในที่สุดพวกเขาก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องคือกลับมาสร้างพระวิหารกันใหม่อีกครั้งหนึ่งพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่หนุนใจเราทั้งหลายในการที่แสวงหาแผ่นดินสวรรค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนมีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าไม่ใช่มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองครอบครัวหรือสิ่งอื่นแต่เอาพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเพื่อสิ่งที่เราทำ000หลังจากนั้นมันจะมีค่ามหาศาลโอเคไหมครับในความเชื่อที่คุณมีในสถานการณ์ที่คุณอยู่อาจจะเรื่องที่ยากอาจต้องใช้เวลาแต่เรียนรู้จากประชาชนชาวยิวในเวลานั้นในที่สุดเขาก็ได้กลับมายังทิศทางที่ถูกต้องและทำสิ่งที่สมควรจะทำนะครับหวังว่าพระธรรมตอนนี้จะหนุนใจเราในการดำเนินชีวิตทั้งส่วนตัวนะครับและการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรด้วยกันดังนั้นให้เริ่มต้นอย่างถูกต้องในปีใหม่นี้โดยเริ่มต้นให้ถูกเริ่มต้นที่กระดุมเม็ดแรกกับพระเจ้าเริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกกับพระเจ้าจำสโลแกนจำแคมเปญนี้ของมานาประจำวันได้ไหมมีใครวันนี้บ้างที่มารีบมาโบสถ์แต่เช้าแล้วก็ใส่เสื้อกัดกระดุมผิดและสุดท้ายปรากฏว่าอ้าวมันเบี้ยวแล้วคุณต้องรื้อทุกเม็ดการที่จะคุณคงไม่ทนใส่เบี้ยวๆงั้นมาโบสถ์ถูกไหมฮะถ้าคุณรู้คุณใส่กระดุมผิดคุณต้องรื้อทุกเม็ดแล้วก็เริ่มต้นกัดอย่างถูกต้องถูกไหมครับแล้วก็เพื่อคุณเองจะดูไม่เป็นตัวตลกดังนั้นเริ่มต้นนะครับในปีใหม่นี้อย่างถูกต้อง ดยเริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกกับพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรนะครับทุกคนนะครับ